God morgen. Godt å se dere. La oss be. Takk, Jesus, for det vi har fått gi nå av våre midler til ditt rike. Må det få evighetsbetydning for noen. Og så takker jeg deg for det du vil fortsette å gi oss gjennom ditt ord. Må det få evighetsbetydning for noen. Amen. Er du glad i å gå i fjellet? Noen er glad i å gå i fjellet. Stillheten, freden, det åpne landskapet. Kanskje har du til og med opplevd å komme avsides med Jesus på fjellet. At Jesus ble stor for deg, ja, og jeg vil ha den litt større, sånn. Han åpenbarte noe av sin herlighet for deg. At Jesus ble nok for deg. Det er min bønn, at du skal oppleve å få se mer av Jesus i dag. At du skal få se mer av Jesus' storhet. Få se at Jesus er nok for deg. Vi skal lytte til Guds ord slik som vi finner det i Matteus evangeliet, kapittel 17, vers 1-9. La oss stå mens vi lytter til Guds ord. Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell hvor de var alene. Da ble han forvandlet fra øynene på dem. Ansiktet hans skinte som solen, og klærne ble hvite som lyset. Og se, Moses og Elia viste seg for dem og snakket med ham. Da tok Peter til ordet og sa til Jesus, «Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, skal jeg bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Mens han ennå talte, kom en lysende sky og skygget over dem, og en røst lød fra skyen. «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. Hør ham!» Da disiplene hørte det, kastet de seg ned med ansiktet mot jorden, grepet av stor frykt. Men Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, «Reis dere!» og vær ikke redde. Og da de løftet blikket, så de ingen andre enn ham, bare Jesus. På veien ned fra fjellet ga Jesus dem dette påbudet. Fortell ikke noen om dette synet før menneskesønnen er reist opp fra de døde. Slik lyder Herrens ord. Vær så god sitt. Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell hvor de var alene. Slik begynner bibelavsnittet vårt. Og da vekkes nysgjerrigheten i meg. Seks dager senere, ja, hva er det som har skjedd i forkant her? Peter har kommet med sin tydelige bekjennelse av Jesus som Messias, Guds sønn. Jesus har også fortalt disiplene at han skal lide mye, bli slått i hjel, men også stå opp fra de døde tredje dag. Hvorpå Peter ble overivrig, korrigerer Jesus og må bli satt grundig på plass av Jesus. Vik bak meg, Satan. Du vil føre meg til fall. Videre gjør Jesus det tydelig for disiplene at noen vil følge etter meg. Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Så tar Jesus med seg tre av disiplene avsides. Opp på et høyt fjell, bort fra støy og larm, kjas og mas, bort fra forstyrrende forventninger og avbrytelser. Peter, Jakob og Johannes skal få se noe de andre ikke får se, ikke ennå. Jeg tenker, må tro om dette er et slags friminutt for Jesus. Jesus skal få vise mer av seg selv til noen utvalgte, for at de bedre skal forstå, for at de bedre skal skjønne hvem han er, for at de senere skal formidle dette til de andre. Vi trenger også å komme avsides. Noen ganger alene, andre ganger med noen få. Hvordan kan vi få vise avsides hvor vi kan få vise mer av oss selv. Og da blir det fort veldig forskjellig fra Jesus. Jesus viste sin herlighet, sin storhet, sin renhet og hellighet. Når vi skal vise mer av vårt sanne jeg, for en mindre gruppe, kanskje smågruppa, misjonsforeningen, bibelgruppa, cellegruppa, da blir vi mer sårbare. For da vil det komme til syne både svakhet og skrøpelighet, fall og nederlag. Men om Jesus er der, og får prege de som er der, er det både trygt og frigjørende å få vise mer av meg selv, og bli tålt og elsket som den jeg er, ikke bare for en fin fasade. For erfare på nytt Jesu nåde gjennom mine søsken, for erfare på nytt Jesu tilgivelse og overbærenhet gjennom mine brødre og søstre i Herren, det er stort. Det er frigjørende. Det gir vekst som kristen. Og det gir vekst og bærer frukt i smågruppa, i fellesskapet. Tilbake til Jesus og de tre disiplene på fjellet. Hva skjer? Jo, da ble han forvandlet fra øynene på dem. Ansiktet hans skinte som solen, og klærne ble hvite som lyset. Og jeg måtte skule til 1930-oversettelsen for det preika i dag. For jeg synes det er så fint det som står der. Og han ble forklaret for deres øyne. Jeg liker det uttrykket. Jesus blir ikke forvandlet fra å være en til å bli en annen. Men disiplene får se klarere hvem Jesus virkelig er. Han fikk ære og herlighet av Gud sin far, skriver Peter i 2. Peters brev 1,17. Folk flest har sett Jesus som en fantastisk mann. Nå får disse tre virkelig se det som Peter bekjente, at Jesus er den hellige, rene fra evighet Guds sønn. Og se, Moses og Elia viste seg for dem og snakket med ham. Jeg lurer på, hvordan visste disiplene at disse karene er Elia og Moses? Det var mangfoldige generasjoner imellom dem. Fantes ikke noe familiealbum eller noe illustrerte historiebøker. Vi må anta at det gikk fram fra samtalen de førte med Jesus. Men hvorfor Moses og Elia? Moses representerer loven. Elia representerer profetene. Begge to, alt sammen, peker fram mot Jesus. Jesus er oppfyllelsen av loven. Jesus er han profeten har fortalt om at skal komme. Jesus er hele skriftens sentrum. Alt handler om ham. Alt handler om Jesus. Allerede da mennesket falt i synd, hadde Gud startet sin plan om redning og frelse for menneskene, sin dyrebare skapning. Først måtte menneskene forstå hvor grunnleggende de brøt med Guds vilje, hvor alvorlig og skadelig synden er, for at de skulle forstå at de i det hele tatt var i behov av grunnleggende livredning, at de var i behov av frelse. Loven viste alt som krevdes for å gjenopprette forholdet til Gud. Ja, loven avslørte at mennesket selv ikke makter å oppfylle loven og komme tilbake til Gud. At vi er maktesløse i oss selv. Vi makter ikke å slutte å synde. Vi makter ikke å gjøre opp for synden. Vi er skyldige og ikke i stand til å gjøre opp for vår skyld. Vi er uten håp i oss selv. Vi er håpløse. Beklager at jeg sier det. Vi er håpløse i oss selv. Men ingenting er umulig for Gud. Profetene pekte fram mot Messias, frelseren som skal komme. Nå er han kommet. Nå er han her. Se ham! Hør ham! Så er Peter frampå igjen. Det er noen som aldri kan tie stille. Men hva er det egentlig han vil? Da tok Peter til ordet og sa til Jesus, «Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, skal jeg bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Hvordan toneballet var, har jeg ikke peiling på. Men jeg aner et engasjement, en iver etter å gjøre noe. Hvorfor i alle dager vil Peter bygge hytter? Ja, hvorfor vil så mange nordmenn bygge hytter, kan vi jo spørre oss om, men det kan fort bli en avsporing. Jeg tror Peter i sin spontanitet og sitt engasjement bare vil bevare øyeblikket. Dette er helt fantastisk. Her vil jeg bli for alltid. Dette må vi ta vare på. Samtidig så vil han sikkert ære de tre høye herrer med tak over hodet. Ja, kanskje. Noen ansporer til løvhyttefesten, som kanskje var på denne tiden. Sverre Bø, min lærer på Fjellhaug skoler, skriver i sin tekstgjennomgang. Våre oversettelser gjengir grunntekstens ord med hytter, men vi kan like gjerne oversette med tabernakler eller telt. Da går assosiasjonene til Israels telthelligdom i tiden fra Moses, til Salomo bygde tempelet. Mange kristne kjenner seg igjen i Peters tanker, fortsetter Sverre. Når vi får ha gode stunder sammen med Jesus, så vil vi gjerne slå oss til der lenge. Vi vil bygge hytter for Jesus og oss, for å få lykken til å vare. Når jeg og Jesus alene er, da er det hugnad å leve her, synger vi en gammel sang. Men Jesus skulle ikke bli på dette fjellet. Hans vei gikk til et annet fjell. Til Sion, Golgata. Også vi kristne må tilbake til hverdagen, inntil vi blir forfremmet til herligheten. Altså når vi dør, om vi dør i troen på Jesus. Og i fortsettelsen i Matteus 17 så leser vi. Mens han, altså Peter, ennå talte, kom en lysende sky og skygget over dem, og en røst lød fra skyen, «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede. Hør ham!» 2. Mosebok 40-38 forteller hvordan Herrens sky lå over tabernaklet om dagen, og om natten lyste den som ild for alle Israels barns øyne på alle deres ferder. Slik var det gjennom 40 års ørkenvandring. Også tempelet i Jerusalem ble fylt av Herrens herlighet i form av en sky. Det leser vi om i 1. Kongebok 8. Og når Herrens herlighet forlater tempelet, for Esekiel ser skyen bevege seg, slik vi leser i Esekiel 11. Tabernaklet, stedet for Guds nærvær, hvor paktens ark ble oppbevart. Det hellige og det aller helligste, stedet der blodet ble stenket som en forbilledlig soning for synd. Senere ble det permanente tempelet bygd av kong Salomo, da Israel hadde sitt eget land. Guds hus, Guds nærvær, høytidene, offringene. Nå viser himmelens Gud seg i en lysende sky og sier, «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. Hør ham!» Tabernaklet skulle ikke vare. Tempelet ble revet og bygd opp igjen og revet igjen. «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. Hør ham!» Det handler ikke om et hus, et sted, et bygg. Vi skal vokte oss for å bli glad i bygg. Om det er hytter, hus, leiligheter eller Guds hus. Gud er ikke først og fremst nær i spesielle hus. Lykken er heller ikke i flotte hus og hytter. Lykken, gleden, saligheten og freden er å være der Jesus er. Guds sønn, Messias, frelseren, være i Jesus, tilgitt av ham, være omsluttet av Jesu nåde. Det er han jeg trenger. Når jeg har ham, har jeg det jeg trenger for tid og evighet. Jesus viser oss Gud. Jesus er Gud. Jesu herlighet er Guds herlighet. Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. Omtrent de samme ordene lød da Jesus ble døpt. Jesus, den rene, eneste fullkomne Guds elskede sønn som steg ned i vannet. Han ble døpt for å ta på seg alle våre synder. Dåpen er et konkret møtested, et sted for plassbytte. Du og jeg får bli døpt rene takket være Jesus, som i sin dåp tok på seg vår skyld, vår synd og vår skam. I Jesu blod får vi renselse fra synd. I Jesu blod får vi tilgivelse for all vår synd. I dåpen én gang, i nattverden hver gang vi har anledning, minnes vi på hva Jesus har gjort for oss. Vi får ta imot Jesu kropp og Jesu blod i nattverdens brød og vin helt konkret, og det skal du få anledning til også i dag. Han ga alt for å gi oss alt. Han ga livet for at vi skal få livet tilbake, livet som varer. Og like før Jesus skal gi sitt liv for våre synder, for å sette oss fri fra syndens skyld og syndens makt, så ber Jesus. Vi kan lese det i Johannes 17. Far, timen er kommet. Herliggjør din sønn, så sønnen kan herliggjøre deg. For du har gitt ham makt over alle mennesker, for at han skal gi evig liv til alle som du har gitt ham. Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, ham du har sendt, Jesus Kristus. Jeg herliggjorde deg på jorden da jeg fullførte den gjerning du ga meg å gjøre. Far, gi meg nå din herlighet, den herlighet som jeg hadde hos deg før verden ble til. Og litt senere i samme bønnen ber Jesus. Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Det er blant annet oss kristne i dag, det. Må de alle være ett, slik du, far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett. Jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg. Dette minnet Asbjørn Vegge, en av mine forgjengere som pastor i Misjonshuset, eller bysekretær som det het den gangen, dette minnet Asbjørn meg om da jeg snakket om Herrens herlighet på julaften. Den herlighet du har gitt meg, har jeg gitt dem. Den renhet og hellighet som Jesus har og er, har du fått. Du som har tatt imot Jesus, hans tilgivelse og nåde, og som lever med ham. Guds herlighet. Tenk på det. Det betyr at det er sant om deg også. Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. Dette er min datter, den elskede. I henne har jeg min glede. Gud elsker deg. Jesus elsker deg. Gud gleder seg i deg. Hans elskede, det er du, det. Har du fått se det? Lever du der? I fortrolighet, kjærlighet, glede og frihet som Guds elskede barn. Går vi tilbake til dagens evangelietekst, så ser vi at disiplene var ikke helt der. Ikke de tre nærmeste heller. Da disiplene hørte det, kastet de seg ned med ansiktet mot jorden, grepet av stor frykt. Det er helt naturlig å reagere med frykt i møte med Gud. Som syndige, ufullkomne mennesker er det farlig å møte Gud slik vi er. Hele det gamle testamentet hadde lært jødene at den kunne ikke se Gud og leve. Og når de er der på fjellet, er ennå ikke frelsesverket fullført. Det var da Jesus var i ferd med å dø på korset, at han sa, «Det er fullbrakt. Det er fullført.» Foreløpig forbereder Jesus veien. Foreløpig er disiplene underveis og lærer Jesus å kjenne. De har mye igjen å lære, mye å se, mye å forstå. Men Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, «Reis dere og vær ikke redde.» Og da de løftet blikket, så de ingen andre enn ham, bare Jesus. Og det er alt vi trenger. Å se Jesus. Å se Jesus, ikke først og fremst som en dyktig lærer, ikke først og fremst som et stort forbilde eller en mirakelmaker, men som Guds sønn, som Messias, som frelser, som Herre, og bekjenne min Herre og min Gud. På vei ned fra fjellet ga Jesus dem dette påbudet. Fortell ikke noen om dette synet før menneskesønnen er reist opp fra de døde. Da var ikke, når disse ordene ble sagt, var ikke frelsesverket fullført. Dette var forbeholdt disse tre, inntil videre. For at de skulle forstå og veilede de andre i sin tid. Denne informasjonen, denne opplevelsen til alle der og da, ville føre på gale veier. Om vi er opptatt av opplevelsene, sterke åndelige opplevelser i seg selv, kan det føre oss også på gale veier. Det er ikke opplevelsene som frelser. Vi kan faktisk gjøre opplevelsene til usunne rusmidler. Ikke at det er noe galt med opplevelsene med Jesus, opplevelsene med en hellig ånd, selvfølgelig ikke. Men vi kan feste et usunt fokus på opplevelsene framfor på ham, framfor på Jesus. Vi trenger bare Jesus. Å se Jesus som frelseren, min frelser, min Herre, min Gud. Og nå er det fullført. For Peter, Jakob og Johannes var det et midlertidig glimt. De måtte holde igjen en stund. Vi skal ikke holde igjen. Ikke på noen måte, ikke det hele tatt. Nå skal vi få fortelle, slik at enda flere kan få høre og se seg som Guds elskede sønn, som Guds elskede datter, som Gud har sin glede i. Hellige Gud, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.